kuyanana namwari, kuyanana namwari. Muchitsauko chechipiri chetsamba yekutanga yaJohane ndimo munobva chidzidzo chanhasi. Muchitsauko chino nyaya huru ndeyekuyanana kwevana vamwari nevamwe uye kuyanana nababa vedu kuburikidza nokureverera kwaJesu iye mumwe chete murevereri muupenyu hwedu. Muteereri, muchirongwa chakapfuura ndaitaura zvikuru sei pamusoro pechivi, ndichitaura ini kuti chivi chine mhando huru mbiri. Kune chivi chandakati ini nemhando yekutanga ingava mhando yaungafunge iri pamusoro pekutadza kwatinoita, kuti chidimuro atuka munhu, chidimuro aitira munhu utsinye, chidimuro aroya, chidimuro aita upombwe, chidimuro aba, chivi ichocho. Asi mhando yechipiri yechivi ndeiya yandikati tinongozvarwa tinacho. Hazvina basa kuti ndakambonzwa vamwe vachitaura vange avaiti pachirungu anzi manatural Christian. Hazvina basa kuti uri munhu anganzi munatural Christian. Kana usina kugamuchira Jesu saishe nemuponesi weupenyu hwako, hazvina basa kuti wakanaka sei. Ndinoda kuti uzive kuti unongozvarwa uri munhaka yechivi. Zvakanaka izvozvo uye zvinokosha uye zvinofanirwa kuzikanwa, nekuti zvikasazikanwa izvozvo tinogona kukanganisa manzwisisiro atingaita mhando idzi dzechivi. Saka ndiri kuti inini mhando yekutanga ndeyekutadza kwatinoita mazuva ose, mhando yechipiri ndeyechivi chatinogara nhaka kubva pakuti tiri vazukurubvi kana kuti zvizukurubvi zvaAdamu naEvha. Ndinoda kuti uzive kuti paunofamba neshoko raMwari kubva muna Genesis chitsauko 1, Genesis chitsauko 2, Genesis chitsauko 3, paunozosangana padare guru riya paitongwa mhosva yechivi yakanga yaitika pakati pevanhu vakanga varipo Adamu naEvha, Mwari vachizopa mutongo wavo vachitaura kuti iwe nyoka zvemakumbo kwete, waakuzofamba nedumbu rako uchidya guruva, waakuzova mutadzi nokusingaperi. Panenge paitika zvinhu zvakaita saizvozvo, ndinoda kuti inini unzwisise, ndinoda kuti inini uzive kuti maitikiro ezvinhu zverudzi irworwo ndoo maitikiro anokonzerwa nechivi. Kupiwa mutongo kwakaitwa mudzimai murume, ivhu pachezvaro chairo chairo rakanzi richaita minzwa, kureva kuti rinenge risisina kudya kwakakwana, zvese zvichibva pachinhu chinonzi chivi. Asi hazvisizvo zvega zvakakanganisika. Chakatanga kukanganisika kudimbuka kweukama pakati pemunhu naMwari, pakati pemusiki nechisikwa chake. Kudimbuka kweukama pachirungu, reganembokanda kachirungu zvishoma, handiwanzoda kudaro asi ndinongoda kuti pane mumwe zvingamubatsire, pane yatingati isusu vertical relationship, kureva kuti ukama hwedu hwekudenga, ukama huri pakati pemunhu nomusiki wake hwakadambuka nekuda kwechinhu chinonzi chivi. Kudambuka ikoko kweukama hwedu naMwari wedu, ukama hwedu hwekudenga, vertical relationship yedu iyi, yakaunza kudambuka kweukama hwatingati isusu hwepano panyika, kana kuti ungada kuiti horizontal relationship kana wada kuisa kachirunguka. Tiri kutaura pamusoro peukama pakati pedu sevanhu, pamusoro peukama pakati pachidimuro nomudzimai wake, pakati pako iwe nemurume wako, pakati pako iwe neshamwari yako. Chinomboita kuti ugare uchinzwa pfungwa dzakaipa pamusoro pomumwe wako, kudimbuka kweukama pakati penyu muri vaviri kwakaunzwa nechinhu chinonzi chivi. Chinomboita kuti uri mudzimai uri kupakura hadyana uti aiwa iyi hombe iyi ngaiwe kurutirwa rwangu idiki ndo yandoda kupakurira murume wangu. Chinombokupa mweya iwoyo chivi. Usafungidzira kuti zvinongoitika, aiwa chivi ndochinokonzera izvozvo. chinokupa kuti kana uchida kuti murume wako akuitire chimwe chinhu chakanaka ndopa unoda kushina shina uchimhanya mhanya uchimuitira zvakanaka uchiita sezvinonzuri munhu akanaka dziri nzira dzekuda kutsvaga zvauri kuda iwewe chivi chinokonzera izvozvo nekuti munhu akanaka haangoitiri vanhu zvakanaka kana iye aine chaari kuda kuitirwa munhu akanaka anoita zvakanaka nguva dzose kunyange paanenge achiitirwa chakaipa iye anotsiva chakaipa nechakanaka handiti vanhu vanogara vachitaura vachiti chitema hachidzorerwi ndinorangarira inini chimwana changu chisikana chaenda kuchikoro vadzidzawo nenyaya yekuti chitema hachidzoserwi rimwe zuva ndobva aita zvaakaita ini ndobva ndamuti nekuti waita chakati ndaakukuita zvakati zvikanzi dedhi chitema hachidzoserwi hazvisizvo pazvinenge zvichifanira kushandiswa ipapo pekuti kana ndaakumbokupinza pachitarafu nekuda kwemaitiro akaipa wakuti chitema hachidzoserwi asi ndiri kuti inini chitema hachifaniri kudzoserwa muukama hwatinawo hwakafanana sevarume nemadzimai shamwari dzedu vavakidzani vedu vanhu vatinoshanda navo ii ndinoshanda namaikajeli mavandidai ini ndobva ndati hoo mandidai muchazviona ndogara zuva nezuva ndichitsvaga mukana wekuvagadzirisa ukaona uchirarama uchidaro iwe uri kutsvaga mukana wekugadzirisa une dambudziko guru iwe uri kutsvaga mukana wekugadzirisa mumwe ndiwo unotokuvara zvakanyanya nechivi nekuti unopinda muchivi cheya chekukuvara mukati uchitambudzika neinonzi pachirungu bitterness ndiwo unenge uri bitter ndiwo unenge uchirwadziwa mukati ndiwo unenge uchitsva mukati ndiwo unokuvara nechemukati mako ndiwo unopazika mukati mako ndiwe unowira pasi munhu auri kuitira zvakaipa izvi uyu haatombowire pasi nekuda kwemaitiro ako iwayo saka chivi chine zvimwe zvinhu zvachinounza panyika pano chinounza kuparadzana nekudimbuka kweukama huri pakati pedu chinangwa chamwari nechido chamwari ndechekuti zuva rega rega kubva tichitindira wekutanga tichinoti zvita 31 chinangwa chamwari ndechekuti tigare tichisekererana kwete zvezino irema zvepachivanhu aiwa zvekuti zino irema nekundoziva kuti pachikristu ii tine dambudziko zino irema makadii asikana makadii vakomana zvekunyeba iwe mwoyo mako uchingoti ha zimunhu iri zimunhu rasatani zimunhu rakaipa asi kana mukaonana ha makadii hama makadii hama muna kristu rugare ngaruwande zvekunyebedzera nyebedzera pasina kana chokwadi kana rudo kana mweya wamwari mwari vari kuzviona zvese zvamuri kuita zvekusekererana zvenhema ndinofunga inini kuti kana paine chimwe chinhu mumakore ari kuteera chitinofanira kukura machiri sechechi kutaurirana chokwadi mumisangano yatinogara nekushanda mairi nemuukama hwatinoita mudzisvondo medu nemumakomiti akasiyana-siyana ngatidzidze kutaurirana chokwadi ngatidzidze kutaurirana kuti handifungi kuti apa uri kufunga semunhu kwai ngatidzidze kuudzana kuti zvauri kuita izvi ndezveubenzi kwete kuzonorevana kwaakuseri kuzoseurana kumakotsi ina handifungidziri kuti ndozvinowo mwari izvozvo ngatitauriranei chokwadi murudo kunyatsoudzana chokwadi murudo kuti hama yangu munashe maitiro ako aya haana kunaka ini mwari vari kundibatsira pachinhu ichocho kuedza kuti kana ndiine zvandinofunga kuti hama yangu munashe kana kuti shamwari yangu munashe yakanganisa ndinoiudza kuti apa shamwari wakanganisa apa mumwe wangu watadza hauna kuita chinhu chakanaka ndinotarisirawo kuti vanhu ivavo vazvigamuchire nemweya wamwari kwete kuti vachitanga kundinyorera mutwumabhuku twavo twemwoyo mavo vachiti hoo iye anozviita munhu akanaka nhai iye anozviita munhu asingakanganisi hazvisizvo zvandinenge ndichiitira ndinenge ndisingati handikanganisi asi ndinenge ndichingoda kuratidzana newe kuti zvikuitire zviri nani nekuti anokubayira zani ndewako pane ndima yandinoda chaizvo iri muna zvireva handichafungi nezvaiye zvina handizivi kuti ndizvireva here kana kuti muparidzi rimwe remabhuku maviri iwaya rine ndima yandinoda chaizvo inotaura kuti maronda eshamwari anokonzerwa neshamwari ari nani pane kutsvodwa nemhandu vanhu vazhinji vanofarira kutsvodwa nemhandu kutsodwa nemuswe werize unokuparadza. Unenge uchikusekerera panapa asi uchikurima nekuseri. Uchikusekerera panapa asi uchiita zvinhu zvinodzosera upenyu hwako kumashure. Kuti vanhu vazive kuti shamwari yako chaiyo chaiyo ndeipi, havazvizivi izvozvo. Shamwari yako chaiyo chaiyo, munhu anouya achikuudza kuti shamwari, apa une dambudziko muupenyu hwako, shanduka. Maitiro ako aya haana kunaka, shanduka. Handisi kutaura munhu anongoshora nguva dzese, aiwa. Asi ndiri kutaurawo munhu anozotopa ndinogona, anouya achiti chidimuro, apa uri shasha apa, apa uri nyanzva apa. Ini ndinovenga munhu anongoya achingoona zvakaipa chete nguva yese. Pagoshayawo chakanaka. Pagoshayawo rimwe zuva randinouya kubasa mhino yangu ichipenya. Kana ndauyawo kamhino yangu ichipenya, ndoudzwawo kunzi nhasi mhino yenyu iri kupenya. Ndosekerera oka, nokuti hapana munhu asingadi kurumbidzwa. Musi wandinozokanganisa ukandiudza kuti chidimuro wakanganisa apa, ndinenge ndaakuziva. Ende uye ndinenge ndichiziva kuti uri kuzvitaura zvichibva murudo, zvichibva mumweya waMwari, zvichibva mukundida nemukusungana kwatikaita, mukufirwa kwatikaitwa naJesu Kristu. Ndiri kutaura pamusoro pechivi, asi chinhu chandinoda kuti tione nhasi inyaya yekuti chivi ichi chinogadziriswa kuti paitike chii. Chivi chinogadziriswa naJesu Kristu, nekuti ndiye andati murevereri muupenyu hwedu. Saka imwe nyaya yatichadzidza muchitsauko chino pamusoro penyaya iyoyi zvakare ndeyekuti iwe neni hatifaniri kuda nyika. Ufunge kuda nyika ndicho chimwe chinhu chakanyanya kuipa. Mune chimwe chidzidzo ndakambotaura ndichiti munhu anoda nyika iye anozviita muvengi waMwari. Zvino kune munhu here angararama iye achiita Mwari muvengi wake? Ina handitendi kudaro. Chitsauko chino kana ukada kucherechedza uchaona kuti kupfuurira mberi kwepfungwa yanga iri muchitsauko chakapfuura, uye nyaya iri yekuyanana. Ndinobva ndaona kukosha kukuru kwechinhu ichi. Ndisingada hangu kutora nguva refu, ndinoda kuti tibva tangopinda muchidzidzo chanhasi. Usakanganwa kuti nhasi ndiri kutaura pamusoro pei. Ndiri kutaura pamusoro pekuyanana naMwari. Kuyanana naMwari. Asi iye zvino izvi muchikamu chandaakupinda, ndoda kuti tinyatsotarisa kuyanana naMwari kuburikidza nekureverera kwaJesu Kristu. Kuyanana naMwari kuburikidza nekureverera kwaJesu Kristu. Pandima yekutanga mutsamba yekutanga muchitsauko chechipiri mutsamba yaJohani, shoko roupenyu rinoti iro, vana vangu vaduku, ndinokunyeverai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Kana munhu achitadza, tinomurevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama. Ndima yakasimba iyi yaunowana mutsamba yekutanga chitsauko chechipiri pandima yekutanga yaJohani. Johani anonyorera zvinhu izvi kwatiri nekuti chinhu chinodiwa naMwari ndechekuti tirege kutadzira Mwari. Mumwe munhu angati zvichida hatisi isu tinorehwa. Mumwe ungafunga achiti vanana chaiwo ndo vanorehwa. Aiwa, munhu anorehwa apa ndiwe neni. Iwe neni tiri vanana chaivo pamberi paJehovha napamberi paMweya napanyama zvose. Kunyange zvazvo Mwari vachitipa tsarudzo yekuita zvatinoda, zvavanoda chaizvo ndezvekuti tirege kutadza. Ini chinhu chandinoona pano ndechekuti munhu anopinda hake muchivi handi chinhu chakatikwanei, asi chinhu chinondifadza chete ndechekuti Mwari vanotopa havo munhu nzira yokubuda nayo muchivi. Ufunge hausi urongwa hwaMwari kuti munhu agare muzvivi. Mwari vanototishuvirawo upenyu hwakachena chaizvo. Vanotoda chose kuti tirarame muutsvene, nekuti chero naivo vatsvene. Vanhu vangashanduka havo vachirarama humwe upenyu, asi Mwari havashanduki. Vanoramba vari mutsvene chete nguva dzose uye nekusingaperi. Chingava chinhu chinokosha zvikuru kana ukaramba uchiziva chinhu ichi kuti Mwari havadi kuti munhu atadze. Munhu kutadza kutadzawo hake, asi hachisi chinhu chinenge chichitarisirwa muupenyu hwedu naivo samatenga vacho. Munhu ngaararame upenyu hwakachena hunofadza Mwari. pandima yechipiri mutsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechipiri tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 2 pandima 2 shoko ropenyu rinoti ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu haasi wezvivi zvedu bedzi asi wezvivi zvenyika yosewo. Ngatibatanidze ndima mbiri idzi. Munhu anotaurwa apa ndiye Jesu wataverenga pandima yekutanga kuti ndiye murevereri. Zvanzi neshoko, haangori mudzikinuri wezvivi zvedu isu chete vana vaMwari, asi kuti mudzikinuriwo wezvivi zvenyika yose. Ndinotenda kuti nyika inotaurwa ndiwo vaya vasati vaziva Mwari muupenyu hwavo. Ufunge, kunyange nemutadzi chaiye anodiwa naMwari kuti agodzikinurwa muzvivi. Munhu mumwe nemumwe anofanira kubva muzvivi. Nyika inofanira kubva muzvivi zvayo ichiuya kuna Mwari kurudzikinuro rukuru kuburikidza nemurevereri mumwe chete, iye Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Ufunge, chivi chinhu chakatoripirwa kare nemurume uyu anonzi Jesu. Munhu haana chinhu chaangada kuti aripe kuti aregererwe chivi, nokuti murevereri wedu Jesu akaripa kare. Munhu chinhu chaangada chete kuita ndicho chekutenda muna Jesu Kristu. Jesu Kristu akafa pamuchinjikwa achifira zvivi zvedu. Ngatingotenda chete muna Jesu mudzikinuri wezvivi zvedu. Kana munhu achinga atendeuka anenge ave nemurevereri. Chero newe nemusi wawakatendeuka wakabva wava nemurevereri muupenyu hwako. Ini ndewanguwo, nemunhu waanoreurura anobva ava nemurevereri. Iye ndiye anomira pachinzvimbo chemunhu achireverera munhu. Munhu chake chaanongoita chete ndechekungomuudza murevereri uyu. Iye ndiye anoenda pana Mwari achireverera munhu anenge atadzira Mwari. Kuropafadzwa kukuru. Handiti ini ndinosimudzirwa chaizvo nechinhu ichochi. Ndinoda kuti tipfuurire mberi pandima yechitatu. Pane imwe nyaya inotangirapo. Nyaya huru ndeyekunamata. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kuyanana naMwari. Kuyanana naMwari. Asi iko zvino ndoda kuti timbotarisa kumwe kuyanana muchikamu chataa kupinda. Kweiwe neni nevaya vaogere navo tingayanana sei pachedu mumwe nomumwe? Tingayanana sei pachedu mumwe nomumwe? Pandima yechitatu mutsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechipiri, tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 2 pandima 3 shoko roupenyu rinoti ndizvo zvatinoziva kuti tinomuziva kana tichichengeta mirayiro yake. Ndinoda kutanga ndataura kuti ndima ino hainei nekuti ane nyaya yekuchengetedzwa kwomutendi. Aiwa, ndinoda kuti urege kuzosanganisa nyaya dzacho. Johani anotaura pano pamusoro penyaya yokugutsikana mumwoyo chaimo. Chinhu chingapa munhu kuva nekugutsikana wokumwoyo ndokunge munhu achichengeta mirayiro yaMwari chete. Zvichida pamwe wanga uine mubvunzo muupenyu hwako kuti ko ungagutsikana sei? Mudikani, taoneswa pachena pano kuti munhu angagutsikana chete nokuchengeta mirayiro yaMwari. Handifungi kuti kungava nechimwe chinhu chingapfuura kuchengeta mirayiro yaMwari. Kuchengeta mirayiro yaMwari chinhu chikuru chinoremekedzwa chaizvo naMwari. Kana uchida kurarama upenyu hwako nekunyatsogutsikana chaizvo, chinhu chete chaungada kuti uite kuchengeta mirayiro yaMwari. Ipapa haungatyire tyire upenyu hwako. Ndinoda kukutaurira kuti mirayiro yacho haisi mirayiro ine gumi. Ndinoda kuti uzive kuti Johani haasi kutaura nenyaya yemitemo-temo pano, asi Johani ari kutaura pamusoro pezvine chekuita nemhuri. Ufunge, tiri mhuri yaMwari chaiyo. Mwari ndibaba vedu chaivo ivo. Ini handisi munhu waMwari, ufungi, asi kuti ndiri mwana waMwari chaiye, nokuti ndakatengwa nemutengo weropa raJesu, mwanakomana waMwari. Ukama hwangu hunobatanidzwa naJesu, iye murevereri wangu. Johani haasi kutitaurira pamusoro pemitemo ine gumi. nokuti chinhu chakapiwa vanhu vasina kupona uye yainge yapiwa kurudzi rumwe chete. Ini ndiri kutaura mirayiro Johani yaanotipa semirayiro inopiwa isu takaponeswa. Ufunge isu takaponeswa tiri vana vaMwari, uye Mwari vanotipa mirayiro yakaringana nesu muupenyu hwedu. Pandima yechina, mutsamba yekutanga yaJohani wekutanga. Tsamba yokutanga yaJohani pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, uyo unoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake murevi wenhema zvokwadi haizi maari. Ini ndiko kutaura kuya kwandinoti kusingaputsi ukama, nokuti chinenge chiri chokwadi chiri pachena chena chaipo. Ndakambonzwa vangezi vachiti cash talk breaks no bones, kutaurirana chokwadi hakuputsi ukama. Nhasi uno kuna vanhu vazhinji chaizvo vanozviti vana vaMwari, asi chokwadi here kuti vana vaMwari? Hongu munhu anogona kudaro hake, asi chinhu changobudiswa chete pachena kuti haasi mwana waMwari ndiko kusachengeta mirayiro yaMwari. Ini ndicho chinhu chandinopima nacho. Kutaura kuti ndiri mwana waMwari ndechimwewo chinhu, uye kuva mwana waMwari ndechimwewo chinhu. Chinokosha ndechekuva mwana waMwari chete. Kutaura chete hachisi chinhu chingabatsira. Ini ndinoda kuva mwana waMwari, handidi kuva mutauri chete. Munhu ngaarege kungova nechinamato chapamuromo chete. Munhu ngaave munamati chaiye iye. Munhu ngaanamate Mwari achiita zvinodiwa naMwari, nokuti pasina kudaro hapana kuyanana naMwari wacho, uye hapana ukama chaihwo. Ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Mudikani, ndinoda kuti kwauri, yanana naMwari muupenyu hwako, uchiita zvinodiwa naMwari mukurarama kwako.